สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Freedom from Anxious Attachment ของ Eliza Bennett เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ที่มุ่งอธิบายและแก้ไขรูปแบบความผูกพันแบบวิตกกังวลอย่างเป็นระบบแกนของหนังสือคือการช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าความกังวลในความสัมพันธ์การตีความสัญญาณเล็กน้อยเกินจริงการคิดวนซ้ำและความกลัวการถูกทอดทิ้งไม่ใช่ข้อบกพร่องถาวรของนิสัยแต่เป็นรูปแบบที่เรียนรู้ได้และจะเปลี่ยนแปลงได้หนังสือเล่มนี้วางตัวเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าการอธิบายทฤษฎีลอยโดยเน้นการทำความเข้าใจกลไกภายในของความไม่มั่นคงทางอารมณ์ควบคู่กับเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดเด่นอยู่ที่การผสานแนวคิดจากจิตวิทยาและประสาทวิทยาในภาษาที่เข้าถึงง่ายเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างความรู้สึกปลอดภัยจากภายในและพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองความวิตกกังวลในความสัมพันธ์ว่าเป็นรูปแบบที่เรียนรู้ได้ไม่ใช่ตัวตนถาวรหนังสือเล่มนี้เริ่มจากกรอบคิดสำคัญว่า anxious attachment ไม่ใช่ความผิดปกติที่แก้ไม่ได้แต่เป็นแบบแผนการตอบสนองที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ทางอารมณ์แนวคิดนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนวิธีที่ผู้อ่านมองตนเองจากการโทษตัวเองว่าอ่อนไหวเกินไปหรือรักไม่เป็นไปสู่การเห็นว่าปฏิกิริยาเหล่านั้นมีที่มาและสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อความวิตกกังวลถูกมองเป็นรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของคนคนนั้นการเยียวยาจะมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เน้นการบอกให้คิดบวกอย่างผิวเผินแต่ชวนให้เข้าใจว่าสมองและระบบประสาทตอบสนองต่อภัยคุกคามทางความสัมพันธ์อย่างไรจากนั้นจึงค่อยสร้างทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่าวิธีคิดแบบนี้ช่วยลดความอับอายและเปิดพื้นที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนประเด็น2หยุดวงจรการเดาความหมายจากข้อความการเว้นระยะและสัญญาณคลุมเครือของคู่รัก1ในประสบการณ์ที่หนังสือพยายามอธิบายคือการตีความพฤติกรรมเล็กน้อยของอีกฝ่ายจนกลายเป็นหลักฐานของการถูกทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นการตอบช้าการพูดสั้นการเงียบหรือการมีพื้นที่ส่วนตัวเรื่องเหล่านี้มักกระตุ้นให้คนที่มีรูปแบบวิตกกังวลเข้าสู่วงจรคิดวนซ้ำและหาความหมายในทุกรายละเอียดหนังสือจึงช่วยแยกให้เห็นความต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับการคาดเดาที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวการทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้ความรู้สึกของผู้อ่านผิดแต่เพื่อให้เห็นว่าระบบประสาทสามารถตีสัญญาณกลางให้กลายเป็นอันตรายได้เมื่อเข้าใจตรงนี้ผู้อ่านจะเริ่มฝึกหยุดย้อนดูหลักฐานและตอบสนองอย่างช้าลงแทนการรีบยืนยันความกลัวของตนเองนี่คือหัวใจของการลด overthinking ในเชิงปฏิบัติเพราะมันไม่ใช่การห้ามคิดแต่เป็นการฝึกไม่ปล่อยให้ความคิดกลายเป็นข้อสรุปทันทีประเด็น3สร้างทักษะการปลอบประโลมตนเองแทนการพึ่งคู่รักเพื่อระงับความไม่มั่นคงอีกประเด็นสำคัญคือการย้ายศูนย์กลางการควบคุมอารมณ์กลับมาสู่ตัวเองหนังสือชี้ว่าคนที่มี anxious attachment มักรีบหันไปหาคู่รักเพื่อขอความมั่นใจทุกครั้งที่ความกังวลพุ่งขึ้นซึ่งช่วยบรรเทาได้ชั่วคราวแต่ก็อาจทำให้ความพึ่งพาทางอารมณ์ยิ่งแน่นขึ้นในระยะยาวการพัฒนาความปลอดภัยจากภายในจึงเป็นภารกิจหลักของหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะถูกชวนให้ฝึก self-soothing การตั้งหลักกับร่างกายการสังเกตอารมณ์โดยไม่รีบตอบสนองและการสร้างความมั่นคงผ่านกิจวัตรหรือทรัพยากรอื่นๆนอกเหนือจากคู่รักแนวทางนี้มีความหมายเชิงโครงสร้างเพราะมันทำให้ความสัมพันธ์ไม่ต้องแบกรับหน้าที่ทั้งหมดในการควบคุมความรู้สึกของเราเมื่อคนหนึ่งสามารถปลอบตัวเองได้มากขึ้นการสื่อสารกับอีกฝ่ายจะไม่เกิดจากความตื่นตระหนกตลอดเวลาและความใกล้ๆชิดก็มีโอกาสพัฒนาอย่างสงบกว่าเดิมประเด็น4เปลี่ยนการสื่อสารจากการกล่าวโทษและการเรียกร้องเป็นการขอความต้องการอย่างชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีสื่อสารเพราะรูปแบบความผูกพันแบบวิตกกังวลมักนำไปสู่การถามย้ำการตำหนิการทดสอบใจหรือการแสดงความไม่พอใจแบบอ้อมซึ่งแม้จะเกิดจากความกลัวแต่กลับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกกดดันและถอยห่างมากขึ้นผลลัพธ์คือวงจรความเข้าใจผิดยิ่งรุนแรงขึ้นหนังสือจึงน่าจะเน้นการเปลี่ยนจากการตอบสนองตามแรงกลัวไปสู่การพูดความต้องการอย่างตรงไปตรงมาหุ้มนวลและไม่รุกรานการสื่อสารแบบนี้มีคุณค่าเพราะช่วยแยกความรู้สึกออกจากข้อกล่าวหาเช่นแทนที่จะตีความว่าคู่รักไม่แคร์อาจเรียนรู้ที่จะพูดว่าตอนนี้ฉันรู้สึกไม่มั่นคงและอยากได้ความชัดเจนวิธีนี้ทำให้ความสัมพันธ์มีโอกาสรับฟังกันจริงมากกว่ากลายเป็นสนามป้องกันตัวทางอารมณ์หนังสือจึงมองการสื่อสารเป็นทักษะเยียวยาไม่ใช่แค่เครื่องมือขอสิ่งที่ต้องการประเด็นสุดท้ายใช้แนวทางแบบฝึกปฏิบัติและความเข้าใจเชิงจิตวิทยาเพื่อค่อยๆสร้างความผูกพันที่มั่นคงจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่น คือการวางตัวเป็นคู่มือการเปลี่ยนแปลงทีละขั้นมากกว่าจะเป็นตำราทฤษฎีล้วนๆจากข้อมูลที่มีหนังสือเน้นแบบฝึกหัดเรื่องเล่าที่ผู้อ่านเชื่อมโยงได้และแนวทางที่ลงมือทำได้ทันทีหลังอ่านจบสิ่งนี้สำคัญสำหรับหัวข้อความสัมพันธ์แบบวิตกกังวลเพราะความเข้าใจอย่างเดียวมักไม่พอหากไม่มีการฝึกซ้ำเพื่อเปลี่ยนการตอบสนองอัตโนมัติสื่อจึงมีคุณค่าในฐานะสะพานระหว่างความรู้กับพฤติกรรมจริงโดยใช้ภาษาที่ไม่ตัดสินไม่วิชาการเกินไปและไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องแก้ไขตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้รับความรักลักษณะเช่นนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่เคยอ่านเรื่อง Attachment Theory มาแล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มเปลี่ยนชีวิตอย่างไรเพราะมันเสนอเส้นทางที่เป็นรูปธรรมและอ่อนโยนพร้อมมุ่งสู่ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสรุป Freedom from Anxious Attachment เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองคิดมากกับความสัมพันธ์กลัวการถูกทิ้งต้องการคำยืนยันบ่อยหรือมักเหนื่อยกับการตีความสัญญาณจากคนรักมากเกินไปหนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่เคยอ่านเรื่อง Attachment แล้วแต่ยังขาดวิธีนำไปใช้จริงเพราะจุดขายของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การอธิบายต้นตอของความกังวลแต่อยู่ที่การแปลงความเข้าใจนั้นให้กลายเป็นการฝึกที่ทำได้ในชีวิตประจำวันนั่นคือการสังเกตอารมณ์การหยุดคิดวนซ้ำการปลอบประโลมตนเองและการสื่อสารอย่างชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้ดูเด่นตรงโทนที่ไม่ตัดสินและเน้นการเดินไปทีละขั้นทำให้เข้าถึงผู้อ่านที่อาจรู้สึกอายหรือเหนื่อยกับปัญหาของตัวเองอยู่แล้วหากมองในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมีภาษาใหม่ในการเข้าใจตนเองและมีวิธีใหม่ในการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนอีไลซาเบนเน็ตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่